Dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta izvērtēšanas parlamentārā izmeklēšanas komisija vakar apstiprināja gala ziņojumu. Šodien to plānots iesniegt Saeimas prezidijam un pēc tam to varētu arī publiskot. Lai runātu par Rail Baltica gala ziņojumu, mums šobrīd tiešraidē pievienojas parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs, Saeimas deputāts no apvienotā saraksta, Andris Kulbergs. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt jums!
Jūs sacījāt, ka šīs jūsu publiskojamās personas kuru rīcību jūs izvērtējat, ka šis nav apsūdzības dēlis, šis ir politisks novērtējums. Tad kādu vērtējumu un kādas amatpersonas ir saņēmušas?
Nu, jebkurš no mums tiek vērtēts kā par darbu padarīšanu, par slikti padarījis darbs, labi padarījis darbs. Mēs privātā sektorā strādājot uzņēmumos, korporācijās, jūs novērtējat darbu. Tieši tāpatās arī šeit mēs, kā komisijas locekļi, kas 6 mēnešu vāķī un dienā mēs gājām caur blāķiem, gigabaitiem dokumentu, 26 sēdes, ap 100 stundas liecību. Mums bija pietiekami liels informācijas apjoms un radās skaidrība par to, kas ir vēsturē noticis, kas ir šodien, kā 10 gados šis projekts ir, diemžēl, vairāk kārt no gaismas liedēm un tomēr ir radījis simtiem miljonu zaudējumu, un mums vēl cilvēki projām nebrauc viņu. Oriģinālais plāns viņam bija jābūt jau 25. Gadā uz sliedēm, tad viņš bija atlikts uz 30. Gadu, un mēs ar garantiju varam apstiprināt, ka arī 30. Gadā nebūs šī vilciena. Tā kā.
Bet kam par to ir jāuzņemas politiskā atbildība, ja reiz par to runājam? Sarkanā, oranžā, dzeltenā krāsā jūs pat esat gradējuši to atbildības līmeni. Kurus uzvārdus mēs tur redzēsim?
Jā, tas, kas ir, mūsuprāt, lielāka atbildība tiem cilvēkiem, kas tiešām, kam bija pēc pienākuma, jāvirza šis projekts pareizi, jāatbild par viņu. Pirmais jau jebkurā gadījumā šādi līmeņi projektam, kas ir Latvijas vēsturē lielākā infrastruktūras būve, jebkad, gan no naudas, gan no apmēra, gan no strateģiskās nozīmes, nu, tie ir premjer līmenim, jebkurā gadījumā tas ir tā kā uzņēmumā augstākā vadība, tā arī valstī augstākā vadība, kam pēc būtības ir jākoordinē šīs. Tā problēma, ko mēs redzējām visā vēsturē, ka premjeri vispār gandrīz nebija iesaistīti un nebija uzņēmušies vispār šo lomu, bet to, ko mēs redzam šobrīd, tas novērtējums par vislielāko ietekmi ir bijis Kariņkunga laikā bija tieši pats svarīgākais šeit būvdarbi uzsākt, ja? Būvdarbi, kurā jau neatgriezeniskas uzņemtas saistības, tiek būvētas būves, kurā tiek tērēts milzīga nauda. Tāpatās šajā laikā tieši tad, kad būvdarbi bija satiksmes ministrs, Linkaiša kungs, kur laikā tā, uzņems projektēšanas būvniecības līgumu parakstīt nekontrolēts, tiek palielināt šie apmēri, būvniecības apmēri, neatbilstoši tam, kā ir finansējums pieejams, neatbilstoši tam arī to, ka mums apakšā nebija finansiālais segums. Tad tiek palielināts savā veidā bezatbildīgi šo staciju skaits, apzinoties, ka nav tam nekāds finansējums, bet jebkurā gadījumā iet uz priekšu. Arī gan ir slēpti šie izdevumi, izmaksas, netiek publiskotas izmaksas, zinot un jau saņemot informāciju, kad ir 19. Gadā jau, kad ir 5,3 miljārdi, bet 22. Gadā tikai uzrādot 2,4 miljārdus. Nu, ir apzināti darbības šī projekta. Jā.
Jūs sacījāt par premjera līmeņa atbildību, ka tā ir vislielākā, bet bez Kariņa bija arī vēl Straujuma, bija Kučinskis.
Jā, jā. Mēs vērtējam visus premjerus, mēs vērtējam arī visus satiksmes ministrus, tā skaitā arī finanšu ministrija ir iesaistīta. Kaut, protams, šīs lomas nu, sākuma fāzē, pirmais mirklis, kad vilkens nogāja no sliedēm, ir 2015. Gads, kad pirmo reizi pieteicās šim Eiropas finansējumu. 15. Gadā bija šis slepenības plīvurs, kas ir viena no problēmām. Visā projekta gaitā ir šī slepenība, šie noslapinotie, nepamatot noslapinotie dokumenti. Nedz žurnālisti, nedz politiķi, nedz sabiedrība ir spējīgi saņemt informāciju. Un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs esam tik tālu nonākuši, tik dziļi problēmā, kad vienkārši informācijas nepieejamība.
Ko droši vien ar nepacietību šobrīd gaida cilvēki, lai iepazītos ar jūsu komisijas gala ziņojumu? Viens jautājums, kas noteikti daudz interesē, kādā krāsā ir iekrāsot Briškena atbildība? Viņš ir bijis gan projekta īstenotāja, gan šobrīd arī politiskajā pusē.
Nu, Briškena kungs ir bijis visilgāk no visiem, jebkuriem cilvēkiem šie propieši šūpaļi. No 2012. Gadā Briškena kungs jau dokumentus atrodams ir bijis tas, ir, kas ir virzījušot Rīgas cilpas jautājumu, līdz pat viņš ir bijis satiksmes ministrijas ministra padomnieks, viņš ir bijis RB Rail, šī ieviesa organizācijas Baltijā padomas priekšsēdētājs, viņš ir bijis arī dzens strateģiskais darbinieks RB Rail starptautiskā departamenta direktors, kurš ir virzījis šo stratēģiju un inovācijas, un šobrīd arī ir satiksmes ministrs, viņa iespēju šo projektu virzīt pareizā virzienā bijuši viens no vislielākajiem. Nu, šobrīd mēs neredzam šīs darbības, kas būtu virzības uz šo projektu realizāciju, bet vairāk nu, daudz lēmumi bijuši apšaubām, kā piemēram šīs nepārtrauktās inovācijas, kuras nobīdīja projekta ieviešanas termiņus par vairākiem gadiem, kad mēs redzam, cik tas ir izmaksājis inflācijā, cik tas ir izmaksājis termiņos, kuros mēs neiekļaujamies, kas apdraud šī projekta realizāciju.
Jā, ir tagad šīs iezīmētās atbildības, trīs krāsas, ir šis ziņojums. Kas būs tālāk? Kaut kas dosies arī uz prokuratūru no jūsu savāktiem materiāliem?
Pirmkārt, mēs neesam soģi, mēs neesam policijas, mēs esam politiķi, mēs vērtējam padarīto vai nepadarīto vai slikti padarīto darbu. Otrs mūsu uzdevums bija pateikt, kā noskaidrot šīs atbildības, otrkārt mums bija jāsaprot, kur vilciens nogaino sliedēm, bet trešais mums bija jāpasaka, kas tālāk, kādas ir tālākās darbības. Tieši tāpēc mums ir izdarīt ļoti fundamentāli svarīgi secinājumi, tas ir aprakstošā daļa. Otrs mums ir priešlikumi. Trešais ir arī prokurors strādājis, un mēs ar prokuroru vakar uzklausījām sēdē tieši. Prokurors ļoti nopietni vērojas, ļoti nopietni līdzdarbojies, viņi paralēli veic prokuratūram savu darbu, uzsākuši arī procesu, informācijas apkopošanu. Viņiem, kā viņš arī vakar dienā apgalvoja, bija ļoti noderīgs šis darbs, viņš uzskata, ka šis ir viens no labākajām izmeklēšanas komisijas. Kādas saimā jau kāda ir bijuši ar visnodarīgāko informācijas apkopojumu, viņa vērtēja, protams, pēc saviem ieskatiem un pēc saviem nodarījumiem, nevis pēc tā, kad projekts nogājis no sliedēm, bet kur kāds ir darījis, kura kāda darbība ir bijusi pēc atbildības, pēc kriminālā atbildības.
Un vēl, ja iespējams, īsa atbilde, kādēļ koalīcijas deputāti balsojumā atturējās, vai tur galziņojumā ir kaut kas tāds īpašs, vai nu, tā ir tikai politiskā loģika?
Nu, es uztveru to normāli, tāpēc, ka mēs milz darbu paveicot, nonācām gala rezultātā, jo ar diezgan, nu, jebkurā gadījumā viņš paliek politisks. Un šeit vienkārši redzam, no jaunās vienotības, ja mēs paskatījāmies ministri, premjeru, skaits ir 9. 9 personas ir bijušas klāt 15-60 gados šajā projektā, no neizbēgami. Šis jautājums ir pie vadošās partijas personas bijuši visvairāk šeit iekšā. Nu, un ir paliek ļoti grūti vienkārši balsot par savējiem.
Jā.